Πάμε πίσω στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
Κύριε Κατρίνη, μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Πολύ ωραία. Να κλείσουμε την συνέντευξή μας με δύο ερωτήσεις για τα εθνικά. Βλέπουμε τις...
Όχι, θέλω και ένα για τις υποκλοπές εγώ μετά.
Αλλάξτε τότε. Μία τότε για τα εθνικά. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Είδα και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ανάλυση αλλά και ένα αφιέρωμα της Real News για τα 12 μίλια. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και είδα διάφορες τοποθετήσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς ως ΠΑΣΟΚ, εάν θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση είναι ένας τρόπος αντίδρασης στις όλο ένα και πιο προκλητικές επιδιώξεις και δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Ενώ για την επέκταση στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης σε πρώτη φάση.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η χώρα θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει διεθνοποιήσει με επιθετικό τρόπο το ζήτημα της προκλητικότητας Τουρκίας. Δηλαδή, όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός για απειλή κυρώσεων στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, και την ίδια στιγμή είχαμε πρωτοφανή αριθμό παραβιάσεων του FIR από τα UAVs και τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, χωρίς να έρχεται το ζήτημα στο Συμβούλιο Κορυφής και να ζητείται επιβολή κυρώσεων. Όταν είχαμε όλες αυτές τις ανιστόρητες λεκτικές και όχι μόνο προκλητικές ενέργειες με το Roots Race, με τα άλλα τα ερευνητικά τουρκικά τα οποία ήταν στα όρια των 12 ναυτικών μιλίων. Σας θυμίζω ότι την πρώτη φορά που συνέβη αυτό είχε παραταχθεί το πολεμικό ναυτικό στα 12 ναυτικά μιλιά και όχι στα 6, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Κοσοχοίδης είπαν ότι είναι η κόκκινη γραμμή. Νομίζω λοιπόν ότι έπρεπε το από τότε η κυβέρνηση να έχει εντείνει και την ενημέρωση αλλά και την απέτηση και οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν την Τουρκία με τον τρόπο που τους ανήκει και να επιβάλλουν κυρώσεις οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, ακριβώς για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι θέμα, όπως ξέρετε, διπλωματικό και θέμα εθνικής γραμμής, αν αυτή τη στιγμή ενδείκνεται σε μια προκλητική στάση η χώρα να απαντήσει με επέκταση χωρικών υδάτων.
Θεωρώ, το κριτικό θα ήταν το δικό μας.
Όχι.
Δικαίωμα θα ήταν.
Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο δικαίωμά μας απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας να απαντήσουμε με επέκταση χωρικών υδάτων. Θεωρώ όμως, κύριε Δελατόλα, και μου κάνει εντύπωση, αυτονόητο, μου κάνει εντύπωση που ο Πρωθυπουργός δεν το λέει μέσα στην Βουλή, ότι αυτονόητος πρέπει να επιβεβαιωθεί η εθνική γραμμή ότι η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα άλλο με την Τουρκία πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και το λέω γιατί στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες στην Κωνσταντινούπολη δεν μάθαμε ποτέ το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει την πάγια εθνική γραμμή από το 1974 μέχρι σήμερα και το μόνο που κάνει είναι να έρχεται στη Βουλή με αφορμή την συμφωνία με την Ιταλία και να λέει ότι μεγαλώνουμε τη χώρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Τώρα λοιπόν δεν είναι ώρα των εντυπώσεων, είναι ώρα σοβαρής εξωτερικής και διπλωματικής πολιτικής που θα βάλει την Τουρκία στη θέση της αλλά κυρίως θα βάλει και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη θέση τους, γιατί ωραία είναι τα λόγια συμπαράσταση στον Εύρο, ωραία είναι η συζήτηση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σύνορα της Ευρώπης και τα υπερασπιζόμαστε. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει και πράξη, ειδικά από το τελευταίο διάστημα το οποίο βλέπουμε αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας που κλιμακώνεται διαρκώς.
Και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και τον τρόπο με τον οποίο κλείνει τις εργασίες της. Την Παρασκευή νομίζω έχουμε στην Ολομέλεια της Βουλής τη συζήτηση για το θέμα αυτό.
Σωστά, την Παρασκευή έχουμε τη συζήτηση για το πρόβλημα της εξεταστικής. Σας θυμίζω ότι μόλις εμείς ζητήσαμε Εξεταστική Επιτροπή η κυβέρνηση για τον κύριο οικονόμου του εκπροσώπου τύπου είπε ότι συμφωνεί να έρθουν όλα στο φως. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα να μην έρθουν να καταθέσουν σε αυτή την επιτροπή μάρτυρες που γνώριζαν πολύ ουσιαστικά πράγματα για την υπόθεση. Ούτε καν ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, πρώην Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης. Άρα ένα πέπλος συγκάλυψης και συσκότησης από την κυβερνητική παράταξη, με απειλές μάλιστα σε όσους μιλήσουν και σπάσουν σύμφωνα με την κυβέρνηση το απόρριδο ότι θα έχουν ποινικές ευθύνες. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική παράταξη δεν ήθελε σε αυτή την υπόθεση να χυθεί άπλα το φως. Όμως οι Έλληνες πολίτες απαιτούν και ζητούν να ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ενορχίστρωσαν και υλοποίησαν αυτό το σχέδιο που μας γυρίζει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Και αν νομίζουν στην κυβέρνηση ότι έχουν ασυλία ή μπορούν να συγκαλύψουν αυτή την υπόθεση, σας θυμίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή ΠΕΚΑ κάνει μια έρευνα, η οποία ευχόμαστε και εκφράζουμε και την αισιοδοξία ότι θα ρίξει φως αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι θέμα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ ή των χιλιάδων μελών και φίλων του, είναι θέμα, νομίζω, διαφάνειας, δημοκρατίας και ελευθεριών στη χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα και πρώην Υπουργό Ενέργειας που τα θέματα τα ξέρει καλά. Οπότε με αφορμή αυτό να ρωτήσω ότι αφού δεν περιμένουμε, κύριε Χατζηδάκη, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, κάτι σημαντικό και σε χρήμα τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε την κυβέρνηση να αναζητά νέο δημοσιονομικό χώρο για νέες πανεβάσεις στις τιμές ενέργειας. Είναι εύκολο να τον βρούμε τώρα σε αυτή τη φάση όταν κοστίζουν τόσο πολύ αυτές οι πανεβάσεις?
Τα περιθώρια είναι περιορισμένα και γι' αυτό το λόγο πιέζουμε προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εμείς. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών, υπάρχουν μερικά κράτη που έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες, στις επόμενες ίσως μέρες, δεν ξέρω, θα υπάρξει μια κινητικότητα, διότι το πράγμα γίνεται πιεστικό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι τώρα είχε μια στάση όχι και πολύ ενθαρρυντική σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις, το σύνολό τους τουλάχιστον, έχει αρχίσει να μεταστρέφεται. Περιμένουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό και από τις μέχρι τώρα κινήσεις μας θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε από τον προϋπολογισμό.
Έλεγε πριν ο Νίκος και διάβαζε και μηνύματα κορατών ότι παρά τους ελέγχους που λέτε ότι κάνετε, στην αγορά υπάρχει ένα φοβερό θέμα με την ισχροκέρδεια. Γίνονται έλεγχοι, αλλά πώς δικαιολογούνται οι αστρονομικές αυξήσεις το τελευταίο μήνα, έως και 40-35%?
Είναι δεύτερη ερώτηση που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Η πρώτη ήταν του Υπουργείου Ενέργειας, η δεύτερη είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπάρχει πρωτοβουλία για το καλάθι του νοικοκυριού. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μετά από σχετικές συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ. Προφανώς εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά για παραπάνω λεπτομέρειες στις προσπάθειες αυτές πρέπει να απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπουργούς που ξέρουν να σας πούν και τις παραπάνω λεπτομέρειες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Ποια θα είναι η ρύθμιση μετά τη δικαστική δικαίωση των συνταξιούχων? Τι θα γίνει με τις επιστροφές, ποια είναι τα σενάρια για τις κρατήσεις της ειδικής εισφοράς κλπ?
Κάθε περίπτωση έχει την ιδιαιτερότητά της και γι' αυτό θα κινηθεί ο ΕΦΚΑ με βάση τις επιμέρους αποφάσεις των δικαστηρίων. Διότι μέχρι τώρα πρακτική, μέχρι τώρα εμπειρία μάλλον, δείχνει ότι υπάρχουν υποθέσεις που τα δικαστήρια τις χειρίζονται διαφορετικά μεταξύ τους, διότι σε κάποιες περιπτώσεις για τυπικούς λόγους απορρίπτονται ή για διαφόρους άλλους λόγους εκπρόθεσμης υποβολής δεν γίνονται δεκτές και το καθεξής. Άρα θα βγαίνουν οι αποφάσεις και αμέσως θα συμμορφώνει το ΕΦΚΑ.
Ναι, Νίκο.
Όχι, προχώρα.
Χρόνια Αντώνη. Τώρα έχουμε κουβεντιάσει και πολλές φορές μαζί, κύριε Υπουργέ, και από αυτό το μικρόφωνο για την καθυστερήση στην συνταξιοδότηση. Σε πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή αυτός που καταθέτει, κάντε μας ένα απλό παράδειγμα, καταθέτει ένας πριν δύο μήνες για σύνταξη, πότε παίρνει τη σύνταξη?
Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή αν εξαιρέσετε περιπτώσεις οι οποίες έχουν νομικές περιπλοκές ή δεν έχει υπάρχει ή έχουν μια δυσκολία, διότι ας πούμε δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, άρα ως εκ τούτου δεν μπορεί να βγάλει ο εισηγητής. Έχουν μηδενιστεί όλες οι υποθέσεις μέχρι το 19. Πιστεύω ότι τώρα που θα βγουν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου θα έχει μηδενιστεί και το 20. Είχαμε φτάσει έτσι κι αλλιώς να κλείσει το 97% των υποθέσεων από το 16, είσαμε και το 22. Είχαμε φτάσει στο τέλος Αυγούστου σε ένα ποσοστό κλεισίματος των εκκρεμών υποθέσεων στις κυρίες συντάξεις στο 91%, και τώρα που θα βγει ο Σεπτέμβριος θα έχει ανέβει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό. Αλλά είναι σημαντικό ότι στο 2022 όσοι έχουν υποβάλει στο πρώτο εξάμηνο, το 85% των αιτήσεων αυτών, στο 85% έχει εκδοθεί σύνταξη, που σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ έχει βρει την περπατησιά του πια, αντιμετωπίζει τις τελευταίες υποθέσεις από το στόκ αυτές τις μέρες, και πλέον μπορεί κανείς να πει ότι σε ένα διάστημα που είναι
θα
ανάμεσα...
Θα τελειώσετε και με τις επικουρικές που εκκρεμούν, κύριε Υπουργέ?
Τώρα πιάνουμε τις επικουρικές. Οι επικουρικές έχουν αποκλιμακωθεί και αυτές, αλλά τώρα καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα χέρια στη διάθεσή μας, στους επόμενους μήνες ο ΕΦΚΑ θα φορτσάρει σε αυτές τις υποθέσεις, και είναι θέμα μηνών, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσων, αλλά πάντως μηνών να κλείσει και το ζήτημα των επικουρικών.
Τώρα, η έκδοση των επικουρικών θα γίνεται με το σύστημα που ξέρουμε μέχρι τώρα, έστω βελτιωμένο όπως λέτε, ή υπάρχει σκέψη να δοθεί
που...
και σε επιστοποιημένους λογιστές κλπ?
Και στις επικουρικές θα ισχύσουν ακριβώς όσα ίσχυσαν και ισχύουν στις κύριες. Υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται στις κύριες, θα εφαρμοστούν και στις επικουρικές.
Διαβάζω στα νέα σήμερα μαχαίρι σε χρυσές επικουρικές. Τι είναι αυτό? Το επιβεβαιώνετε ότι θα πέσει ψαλίδι σε κάποιες επικουρικές συντάξεις?
Έχουμε καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Δείτε, υπήρχαν περιπτώσεις σε ορισμένα επαγγέλματα, παραδείγματος χάρη συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λόγω ενός κοινωνικού πόρου θα οδηγούνταν σε επικουρικές συντάξεις της τάξης των 15, των 20, των 24.000 το μήνα επικουρικών συντάξεων. Επομένως, βάλαμε ένα πλαφόν.
Το μήνα, 20.000
επικουρική
το μήνα.
Το μήνα, ξέρω τι είπα. Το μήνα. Επομένως, βάλαμε ένα πλαφόν, γιατί θα ήταν πρόκληση να υπάρχουν τεράστιες.
Πόσοι ήταν αυτοί, 5, 3, 1?
Πολλοί, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, γιατί ξέρετε, είναι και αυτοί που περιμένουν να πάρουν. Δεν τους έχουμε μετρήσει. Λέω τι προκύπτει από τα στατιστικά. Και δεν είναι μόνο συμβολιογράφοι.
Είναι βενζινοπόλες, αρτοποιοί, ναι. Πρώην τραπεζικοί.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ήρθαμε, νομίζω για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, και παρενέβημεν, όπως είχε γίνει παλιότερα για τις κύριες συντάξεις, τις οποίες υπενθυμίζω και εκεί υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να υπάρχει στις μεν και να μην υπάρχει στις δε. Και πάντως, πόσο νοητό είναι την ώρα που κουβεντιάζαμε όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, την ίδια στιγμή να βγαίνει μια επικουρική σύνταξη η οποία θα λέει απάνω 20.000 ευρώ το μήνα. Και μπαίνει ένα ανώτατο πλαφόν στα 1.387 ευρώ, είναι τα 60, εν πάση περιπτώσει, της κυρίας.
Ανεργία. Πού βρισκόμαστε και τι προβλέψεις κάνετε για το επόμενο διάστημα?
Στην ανεργία ήμασταν στο 17,5% το καλοκαίρι του 19. Τώρα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, τα επίσημα του Ιουλίου από την Ελστάτ και τη Eurostat, μιλάνε για 12,4. Δηλαδή έχουμε μια μείωση 5,1 ποσοστιαίες μονάδες. Και θα σας πω, τώρα είναι επί του πιεστηρίου, νομίζω τώρα από λεπτό σε λεπτό βγαίνει το σχετικό δελτίο τύπου, μια και με ρωτάτε. Βγαίνουν σήμερα τα επίσημα στοιχεία του Εργάνη, του συστήματος του πληροφορικού που είναι με τις προσλήψεις και με τις αναγγελίες αποχωρήσεων από την εργασία. Είναι θετικό στο πρώτο εννιάμηνο το ισοζύγιο κατά 263.000 θέσεις εργασίας, αλλά και ο Σεπτέμβριος ήταν επίσης θετικός κατά 26.000 θέσεις, το οποίο είναι ενθαρρυντικό, διότι τον Αύγουστο είχε μία κάμψη το σύστημα, το ισοζύγιο, Και υπήρχαν φόβοι και αναλύσεις ότι λόγω της κρίσης που βιώνουμε θα είχαμε επιβράδυνση καθώς μπαίνουμε προς το φθινόπωρο. Για το Σεπτέμβριο τουλάχιστον αυτό δεν ίσχυσε. Μάντι δεν μπορώ να γίνω, δεν μπορώ να προβλέψω τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία αντέχει. Αυτό αποδεικνύεται και από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, από τις εξαγωγές που έχουν εκτοξευθεί, αλλά και από την ανεργία η οποία μειώνεται και συνεχίζει να μειώνεται, και αυτό όλο αποτυπώνεται τελικά και στην αύξηση του εθνικού προϊόντος που είναι σημαντική. Βεβαίως έχουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού που είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα, διεθνές πρόβλημα, το συναφές πρόβλημα της ακρίβειας, κανένας δεν λέει όχι, αλλά πρέπει να επισημάνουμε τη συνολική εικόνα, η οποία είναι αυτή που σας περιγράφω και η οποία έρχεται να ενισχυθεί από το στοιχείο ότι μέχρι και το τέλος Αυγούστου στα νοικοκυριά είχαμε αύξηση των καταθέσεων. Παρά τα προβλήματα αυτά, τα οποία, για να μην παρεξηγηθώ, είναι υπαρκτά και σοβαρά. Και γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει και στο επίπεδο της ενεργειακής κρίσης και στο επίπεδο των ευρύτερων προβλημάτων της αγοράς. Αλλά ευτυχώς, κατά την άποψή μου, υπάρχουν και όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, αντέχουμε περισσότερο από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στο μέτρημα της ανεργίας το πρώτο εννιαμήνου είναι μέσα και το καλοκαίρι, που αυτό βοηθάει λίγο.
Ναι, αλλά σας είπα ότι ο Σεπτέμβριος, γι' αυτό το σημείωσα, κυρία Δελατουάλα, προηγουμένως.
Να τη μετρήσουμε την ενεργία και Νοέμβρη με Απρίλη.
Θα μετρήσουμε όλα. Αλλά το Σεπτέμβριο, που δεν είναι το πικ της τουριστικής περίοδου, είχαμε 26.000 παραπάνω προσλήψεις από ό,τι αποχωρήσεις. Που σημαίνει ότι παρά την κρίση και όλες τις δυσμενείς προβλέψεις, κάτι κινείται θετικά στην αγορά εργασίας και γενικότερα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τις αυξήσεις των συντάξεων. Από πότε, σε τι ποσοστά, με ποιο τρόπο θα πάρουν τα χρήματα και τι σημαίνουν αυτές οι αυξήσεις σε σχέση με έναν τιμάριθμο που τρέχει με ρυθμούς πραγματικά πολύ δυνατούς.
Και καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Γενάρη που θα θεσμοτηθεί, θα δοθεί η αύξηση που ξεκίνησε από επί ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς είχαμε πάρει ήδη κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους συνταξιούχους, βασικά με τον νόμο Βρούτσι. Τότε είχε προβλεφθεί ότι οι συνταξιούχοι με ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 έτη θα έχουν αυξήσεις, οι οποίες έφτασαν και μέχρι 8%. Επίσης μειώθηκε η παρακράτηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους από το 60% στο 30% για τη σύνταξή τους. Καταργήθηκε το ανώτατο όριο που είχε μπει παλιότερα επί Κατρούγκαλου για το άθροισμα κύριας και επικουρικής, ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.300 ευρώ. Και με το νόμο το φορολογικό, ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής από το 22% που τον παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 9%, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος που είναι στο κατώτερο κλιμάκιο δεν έχει παρακράτηση στο 22% του εισοδήματός του από την εφορία, αλλά στο 9%. Και άλλα, για να μην σας κουράζω, ερχόμαστε στο τώρα. Πράγματι είχε προβλεφθεί από το νόμο Κατρούγκαλου, τότε που είχαν γίνει περικοπές και τα λοιπά, ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να υπάρχει ξεπάγωμα των συντάξεων, ορίστηκε για την 1η-1η του 23 και τώρα γίνεται το ξεπάγωμα. Σημείωσα και χθες σε μια ομιλία μου ότι, παρότι το προέβλεπε ο νόμος, αυτό κατοχυρώνεται στην πράξη και από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση, που ήταν μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική και που επέτρεψε να υπάρχουν λεφτά στην άκρη για να δοθούν οι αυξήσεις. Τώρα θα δοθούν.
Καλά από το 19 ξεκίνησαν, κύριε Χατζηδάκη, είναι σαφές αυτό. Όλα τα καλά από το 19 και μετά ξεκίνησε.
Δεν είπα αυτό. Σημείωσα μόνος μου τι προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Απλώς εξηγώ ότι δεν είναι στον αυτόματο πιλότο όλα.
Σημασία έχει ότι θα εξανεμιστούν από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις αυτές. Και από τις αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει σημασία.
Θα σας πω. Δίνονται 4 είδη διαφορετικών αυξήσεων. Είναι η οριζόντια αύξηση που, με βάση τους υπολογισμούς αυτή την ώρα τουλάχιστον του Υπουργείου Οικονομικών, θα είναι στο 7%. Είναι το άθροισμα του τιμαρίθμου και του ΑΕΠ διαιρούμενο δια 2. Μετά έχουμε την τέταρτη δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτσι. Έχουμε την το έκτακτο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους 250 ευρώ και την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων. Τώρα, κοντολογίες για να μην σας ταλαιπωρώ με πολλά. Το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους. Σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν διπλές αυξήσεις. Είναι οι μισοί συνταξιούχοι. Επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους θα δουν τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη με τον συνδυασμό των αυξήσεων. Ορισμένοι από αυτούς θα δουν και παραπάνω από μία επιπλέον σύνταξη. Και επίσης, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά και απλώς θα δουν με τη στενή του όρου έννοια, μιλώντας μόνο για το αύξηση 7%, ένα ροκάνισμα της προσωπικής τους διαφοράς, και αυτοί το 88% όσων διαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά θα δουν και αυτοί αυξήσεις μέσω της κατάργησης της φοράς αλληλεγγύης και του ειδικού βοηθήματος των 250 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ξέρετε, καλημέρα. Εξαντλούμε τις δυνατότητες του
κόσμου. Όλα θα τα δούμε μέχρι το Μάιο, κύριε Χατζηδάκη. Όλα θα τα δούμε. Μέχρι το Μάιο θα τα δούμε όλα. Μέχρι το Μάιο.
Τον Ιανουάριο.
Όλες οι αυξήσεις Γενάρη με Μάιο.
Κοιτάξτε, σας είπα, τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένα και έχουν αναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό. Άλλα ήταν νομοθετημένα, άλλα κανονίστηκαν από την κυβέρνηση. Ας πούμε η κατάργηση έκταξης.
Τώρα σας λέει ο κύριος Δελατόλας ότι είναι εκλογική η στόχευση. Εκλογική.
Μα όταν πέρασε ο νόμος Βρούτση και κάναμε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ήταν και τότε εκλογική η στόχευση. Εδώ δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, δεχόμαστε κριτική ότι το κάνουμε από σκοπιμότητες. Εμείς δεν παριστάνουμε ούτε τους Χουντίνι, τους μάγους, ούτε τους πολιτικούς αηβασίλειδες. Βλέπουμε πώς εξελίσσεται η οικονομία, βλέπουμε τις αντοχές της και κινούμαστε βάσει των αντοχών αυτών. Κυρίως όμως προετοιμάσαμε το έδαφος με
Υπουργέ,
την
ανάκαμψη
της οικονομίας, έτσι ώστε να έχουμε τις αντοχές και να προχωρήσουμε στις αυξήσεις.
Τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας.
Λοιπόν, Αντώνη, πριν από λίγα λεπτά είχαμε νέα πρόκληση από τον Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, πάλι χαιρέτησε ναζιστικά και έκανε και ανάλυση μάλιστα μπροστά στους δικαστές ότι χαιρετάει, λέει, ναζιστικά διότι είναι οπαδός του Μεταξά. Άρχισε να κάνει τέτοιες αναλύσεις και να δείχνει και φωτογραφίες με χαιρετισμού στην περίοδο του Μεταξά και λοιπά.
Δεν μπορεί
και
να το ο δικηγορικός
σύλλογος. Δεν ξέρω το δικαστήριο τι κάνει.
Και το δικαστήριο τι κάνει.
Και ο δικηγορικός σύλλογος τι κάνουν.
Και την άλλη φορά το δικαστήριο είπε δεν το είδε.
Να προκαλεί.
Το δικαστήριο είπε δεν το είδε.
Ναι, ναι. Μιλάμε για την απόλυτη πρόκληση. Εν πάση περιπτώσει, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και τα νέας γενιάς προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής προσφέρουν την ιδανική λύση για την ασφάλιση του οχήματός σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού πάλι αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Remember the promise you